dnešním pořadu cyklu Oktáva, při jehož poslechu vás vítá Martin Weisbauer, se setkáme se zajímavým hostem, a sice s panem profesorem Stanislavem Bohadlem, kterého jsem pozval do našeho studia Vojtěch v Hradci Králové. Moc vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Pan profesor učí na Univerzitě Hradec Králové, ale jeho záběr je mnohem širší. Je muzikologem, hudebním historikem, dramaturgem, hudebním kritikem, pedagogem i organizátorem mnoha akcí. Než se pustíme do vyprávění o tom, čím vším zajímavým se zabýváte, mohli bychom si v úvodu možná vysvětlit, jaká hudba před chvílí zazněla a ještě v tomto pořadu zazní a proč jsme ji vybrali.
My máme k dispozici jakýsi unikátní primát v tuto chvíli, respektive od roku 2012, kdy jsme na půdě hudební katedry a v rámci kabinetu barokních studií pozvali Ondřeje Macka, kapelníka Hofmusicí, který s našimi studenty a absolventy nastudoval takzvanou serenátu, nebo v té partituře je napsáno Servizio di Camera, která se jmenuje L'obblighi del universo, čili závazky všeho míra, a je to dílo Antonia Draghiho z roku 1680. A tahle serenáta, což je vlastně taková větší kantáta nebo menší opera, byla provedena 9. června 1680 v Pardubicích na zámku. A k tomu se samozřejmě váže spoustu dalších otázek, proč tedy ten primát patří tam a proč v té době. Ta spojovací hudba našeho dnešního povídání, hudba Antonia Draghiho a jeho závazky všeho míra, se právě teď dočkává, řekněme, rozhlasové premiéry, protože předtím ji slyšeli jen návštěvníci na březnovém a potom červnovém provedení v roce 2012. No a ještě musím udělat kratičké vysvětlení, protože v roce 1679 vypukl ve Vídni mor, který nakonec dosáhl hrozivých rozměrů, a císař se rozhodl i s dvorem a dokonce i se dvěma orchestry odejet. Vybrali si nakonec Prahu a v Praze tedy celý ten obrovský aparát správní i umělecký pobýval a samozřejmě produkoval hudbu. Sám Leopold I. byl skvělý skladatel, takže i on tam napsal několik oratorií. Antonio Draghi vlastně se zachovával ten režim úplně stejně, jako kdyby byl císařský dvůr ve Vídni. To znamená hostiny, karusely, křtiny, svatby, narozeniny a tak dále. Čili za tu dobu se v Praze vytvořil i velmi početný repertoár. Nicméně v březnu následujícího roku zemřel kapelník Heinrich Schmelzer už na následkem moru a v boloňských novinách se poprvé objevily hrůzostrašné zprávy, které vzbuzují v Praze paniku, protože se objevují první lidé s černými fleky na těle a tím se nastartoval takový fatální proces a nakonec tedy někteří z Prahy utíkali, konec konců i císařský dvůr, císařovna dětmi nejprve na sousední Hradčany a císař potom do Brandýsa a potom do Hradce Králové a nakonec dorazil tedy do Pardubic na začátku června. A máme zprávy o tom, jak se pardubická městská rada připravovala na ten příjezd a kázala měšťanům zařídit velké zásoby, protože to město nebylo připravené na tak veliký počet příslušníků dvora. A pak 9. června 1618 zazněla na pardubickém zámku, tedy vlastně nejstarší východočeská, jak jsem říkal, barokní italská serenáta, která měla následující obsazení. Bylo tam 8 pěveckých rolí a instrumentální ansámbl. Vystupoval tam rok 1680, den 9. červen, pak svět, radost, jásot, závazek, paměť a naděje. A tuto kompozici jsem objevil ve vídeňském archivu a pak se tedy potvrdilo, že to je právě ta skladba, která s Pardubicemi a s tím Leopoldovým pobytem souvisí. A se studenty z hudební katedry ji Ondřej Macek nastudoval. Je to náramná muzika, která se tak trochu náhodou dostala prostě do Pardubic, ale jak říká Josef Pekař, náhoda hraje v historii obecné i umělecké často velmi klíčový údaj a tím právě byla tahle souhra událostí. Takže my jsme tu serenátu nejprve provedli v Měvčevsi v březnu na faře, ale pak jsme po více než 300 letech měli možnost realizovat L'obligi del universo v Pardubicích.
Vraťme se teď k vaší profesi. Jste především odborníkem na barokní hudbu. Jak jste se k ní a vůbec k hudbě a historii vlastně dostal?
To se stalo celkem přirozenou cestou za mých studií na hudební vědě a historii Masarykovy univerzity, tehdy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde jsem měl příležitost se setkávat tedy s mými učiteli ale i kolegy, jako byl Rudolf Pečman, Jiří Sehnal, Jiří Fukáč, Miloš Štědroň, v té době také nastudoval s brněnským filharmonickým sborem a Lubomírem Mátlem Monteverdiho. Čili já jsem samozřejmě měl na blízku osobnosti, které mě fascinovaly jako učitelé a zároveň specialisté a mistři svého oboru. Takže to zřejmě byl ten hlavní důvod. Na té katedře historie mě učil například Josef Válka, specialista na baroko, nebo profesor Kudrna. No a pak jsem si vlastně zvolil i téma diplomní práce. Bernard Artofeus, to byl minorický skladatel, hudebník, učitel Bohuslava Matěje Černohorského. A tím, jak jsem objížděl archivy a pobýval jsem ve Vroclavi a jak jsem se seznamoval s kouzlem a s fascinací těmi prameny, zejména když se vám podaří najít něco, co ostatní ještě přehlédli, nebo prostě co se podařilo nějak identifikovat, tak to byl ten hlavní důvod, proč mě to tak zaujalo.
Tím, že vás to zaujalo, tak jste vlastně pokračoval dále v této oblasti. Byl jste také hodně v zahraničí.
Souviselo to velmi úzce s tím, že tehdy na pedagogickou fakultu přišla nabídka stipendia italského ministerstva zahraničí pro učitele do 30 let, který mluví italsky, tak já jsem tak trochu zalhal, že umím italsky a přihlásil jsem se do toho konkurzu a pak začal se tedy učit italsky. Ale moc jsem tomu nevěřil a trvalo možná roka půl, než najednou přišel dopis, že mám přijet na italskou ambasádu na jazykovou zkoušku. A tak já jsem tehdy za den se naučil jednu lekci z italštiny pro samouky, ale ještě jsem tady v Hradci našel jednu rodilou Italku, takže jsem, myslím, celé to jedno zkouškové období, to bylo akorát 35 dní a bylo tam 35 lekcí, studoval 20 hodin denně italštinu. No a pak jsem se naučil z paměti některé části toho projektu, co chci bádat v Itálii a životopis a tak dál. No a pak jsem tam přijel a teď mi kladli otázky a já jsem je odpovídal a pak se začali ptát víc a více složitěji, až už jsem nerozuměl. A když jsem tedy začal mrkat očima, tak ten examinátor začal mluvit slovensky. Nicméně to dopadlo dobře a oni pak poslali zprávu, že ta stáž, to byla šestiměsíční do Říma, ale vlastně s výjezdy do významných sbírek a archivů v severní Itálii, jako byly Benátky, Florencie, Mantova, Miláno a dokonce Neapol na jihu a Palermo, takže já jsem samozřejmě zažíval úžasnou euforii v tom, jak jsem se dostal do těch unikátních sbírek a knihoven a z toho se mi pak podařilo vytěžit publikaci myslivečkovy korespondence, ale i údaje o černohorském Komárkovi a tak dále.
Vy jste ale nezůstal jen v Itálii, pokračoval jste ve studiu i v jiných zemích, že?
To pak se týkalo zejména tématu Josef Mysliveček, protože jsem vytvářel tematický katalog vokálně instrumentální částí jeho díla, protože tu instrumentální vytvořila kolegyně Evans ve Velké Británii. To znamená, že jsem se soustředil na opery, zejména oratoria a tím jsem právě musel objet ty fondy Itálii počínaje, ale třeba Biblioteka Ajuda v Portugalsku, v Lisabonu, Petrohradská knihovna, německé archivy, rakouské a tak dál.
Výsledek téhle vaší práce se pak objevil, jestli se nepletu, v jakémsi katalogu nebo souboru hesel do slovníku.
Ano, výsledkem té práce byl především ten incipitový katalog, to znamená, že musíte mít v ruce tu hudebninu, nejlépe tedy autograf, to znamená ten materiál, který přímo stvořil ten skladatel, a musíte, což je docela mechanická práce, zpočátku musíte opsat jednoduše začátek každé árie, každé části, což jsou desítky notových záznamů a textů. No a pak z toho vznikne ten tematický katalog, protože právě jedině ten notový záznam je jedinečným identifikačním prvkem pro určení té hudebniny a nakonec také třeba pro identifikaci anonymních skladeb. No a pak to samozřejmě pokračovalo i nějakými požadavky ze strany encyklopedií, takže jsem pak třeba psal hesla do encyklopedii na téma mysliveček a podobná témata, kde se mohl uplatnit právě ty italské zahraniční materiály. Například Neue Deutsche Biografie, ale i třeba Mozart Lexikon, který vyšel ve Vídni a tak dále.
Poté, co jsme zmínili vaše studia a stáže, podívejme se teď na vaši praktickou hudební činnost. Jednou z nejzajímavějších akcí, které se účastníte, je známý Mezinárodní houslařský festival Věnceslava Metelky v Náchodě.
Ano, houslařský festival s houslařskými soutěžemi, takhle myslím, jsme tehdy formulovali ten název, skutečně je, myslím, pozoruhodnou soutěží a oslavou houslařského umění. To je totiž koncepce, s kterou přišel dnes již zesnulý Jaromír Jo, náchodský houslař, který tuhle myšlenku poprvé vyslovil někdy v roce 1996, myslím, ale my jsme pak začali společně na té ideji pracovat a v roce 1997 skutečně vznikl první ročník tohoto setkání houslařů. Jaromír Jo tehdy formuloval velmi zajímavou myšlenku, která spočívala v tom, že na všech houslařských soutěžích na světě to vždycky probíhá tak, že se tam pošle ten nástroj a ten houslař pak vlastně čeká doma na to, jak porota rozhodne. A on říkal, ne, to se musí změnit a zkusíme udělat takovou soutěž, kde by ti houslaři museli být fyzicky přítomní a nejenom, že vloží do té soutěže odborné mezinárodní porotě svoje dva soutěžní, maximálně dva soutěžní nástroje, ale že se také jeden den od rána do půlnoci zúčastní soutěže ve zručnosti, to znamená řezby té houslové hlavičky. No a to samozřejmě mělo mnoho peripetií a různých konzultací, ale pak se nám to podařilo. Takže houslaři přijeli s takovým špalíkem, mimo jiné, odevzdali nástroje, přijeli i z Cremony z Itálie, což pro nás byla velká čest. Hnedka na ten první ročník, samozřejmě Poláci, Němci, byla to už výborně zastoupená soutěž. Ráno zasedli v Náchodě v malém sále hotelu Beránek, respektive městského divadla, k připraveným ponkům. Nesměli používat kromě nože houslařského a dláta žádný smírkový papír, hoblíky, nic. A vzpomínám si, jak jsme o půlnoci, někteří ještě se snažili to rychle dokončit, jsme pak vyhlásili konec a někteří už byli hotoví dřív, ale někteří do poslední chvíle odevzdali tu vyřezanou hlavičku, ten šnek a ten količník. No a pak porota hodnotila nejenom ty nástroje a všechny ty jednotlivé položky zvukové, řemeslné, lák a tak dále, ale přičítali k tomu závěrečnému hodnocení i body za dokonalost a krásu té řezby. A to se velmi povedlo, takže pak jsem ještě s Jaromírem jako sekretář, vlastně spoluzakladatel té soutěže, vyřizoval a připravoval další dva ročníky. Pak jsme přibrali Jaromírova žáka Dalibora Bzírského a pak vlastně ten poslední a předposlední ročník se už konal v Praze a je vlastně pod záštitou kruhu houslařů umělců. Dalibor Bzírský a Jan Špidlen se té myšlenky ujali a dělají to výborně a myslím si, že to je tedy jednak podsta tomu Metelkovi, který v Náchodě totiž začínal s nástrojářstvím u mistra, který se učil ve Vídni v roce 1829, tuším. No a tam vlastně je počátek té takzvané krkonošské houslařské školy, kam patří i rod hradeckých houslařů Pilařů. Festivo mondo, e nel ragiono d'anni.
Je známo, že jste byl v roce 2000 také jmenován čestným členem kruhu houslařů při Asociaci hudebních umělců a vědců. Nesouvisí to právě s touto činností, o které jste mluvil?
Ano, to je přesné. Velice si toho vážím a mistři houslaři mě poctili tady tím jmenováním. Já samozřejmě nejsem houslař ani v nejmenším a neodvážil bych se za houslaře vydávat a také jsem jim tam slíbil, že nikdy nebudu žádný nástroj posuzovat nebo dokonce stavět, ale protože vím a cítím obrovský respekt pro to umění houslařů, tak o to víc si tady toho členství vážím, i když později pak už z návalu jiných témat a činností jsem se už neúčastnil ani těch houslařských schůzí, ale myslím, že to je, opakuji, pro mě velká čest.
Já bych si dovolil, než se dostaneme dál, ještě tady u toho tématu hudebních nástrojů zůstat. Na housle sice nehrajete, ale přece jen jste aktivním hudebníkem. Na jaké nástroje hrajete nejčastěji a nebo také nejraději?
Tak já jsem nakonec asi nejvážněji se věnoval klasické kytaře a vlastně jsem původně usiloval o vstup na konzervatoř po základní škole. Rodiče mě to tehdy rozmluvili, takže jsem zůstal na Náchodském gymnáziu, ale zároveň mi otec slíbil, že když půjdu na gymnázium, že mi domluví nebo pokusí se domluvit nějaké soukromé hodiny a skutečně pak mě odvezl do Prahy k profesoru Štěpánu Urbanovi. Tam jsem slyšel mimo jiné s očima navrch hlavy hrát Štěpána Raka. No a tak vlastně v průběhu těch gymnaziálních studií jsem jezdil do Prahy a měl jsem takový dispens, že jsem myslím jednou za 14 dní nemusel jít v pátek do školy a prvním autobusem jsem vždycky odjížděl do Prahy.
Já jsem vás slyšel hrát ještě také na starou historickou loutnu.
No to trochu souvisí s tím houslařským ateliérem Jaromíra, jo, protože jednou to určitě se týkalo přípravy těch metelkovských festivalů. Jednou jsem tam přišel a viděl jsem tam opřenou o zeď na první pohled nádhernou starou loutnu a on mi říkal, že to tam dal opravit kdosi, že to byl nějaký nález tady ve východních Čechách, z východních Čech, a že je to nástroj, který je určený k aukci Sotheby. A já jsem se na to dívala, srdce mi skákalo. A tak jsem pak nakonec říkal, no tak ale to, když to půjde na tu aukci, no tak to asi i odtaď zmizí. Nakonec pak jsem zjistil, že to je nástroj Tomase Andreasa Hulínského. To byl věhlasný pražský houslař, loutnař. Tam je originální vlepka 1754, vykládaný krásný nástroj, perletí, rybami na hamatníku, slonovinou a tak dále. Tak jsem začal zjišťovat, kdo to tam chce do té aukce dát a Jaromír Jo se zeptal a začal v tom duchu, jak jsem to prezentoval, s tím člověkem mluvit. Nakonec jsem dosáhl toho, že on to tam nedal, už to mělo atest i nějaký odborný, a že jsem to tedy koupil a přitom ten Jaromír Jo, aby vůbec ten dotyčný to prodal, tak on mu daroval jedny mistrovské housle, takže on mi vlastně jako připlatil velikou částku na to, abych vlastně mohl ten nástroj koupit.
Je známo, že vaší velkou láskou a častým působištěm je barokní perla východních Čech, Hospital Kux.
Ano, to je skutečně perla, protože já jsem od mládí vodil návštěvy, které přijížděly z republiky i ze zahraničí na dvě místa. A vždycky jsem je vedl do Adržbachu a potom do Kuxu a pak případně na další místa, která tak či onak s tím barokem souvisela. A já jsem teprve v roce 2000 se zakoupil na Kuxu, protože v té době jsem měl skupinu amerických profesorů z Georgia College, s univerzitou, s kterou dodnes udržujeme intenzivní styky a vyměňujeme si studenty. No a jedna ta dáma se tam v Brownově Betlémě ztratila a já, jak jsem na ní musel čekat u mostu přes Labe v Kuxu, tak jsem se tehdy vyhlasného hospodského prdoli zeptal, jestli tam není na prodej nějaká chaloupka, protože já jsem rok předtím v té Americe strádal zkrátka nedostatkem těch hmotných památek. To si člověk uvědomí teprve, když budete sami někde v cizině a my jsme skutečně, jak říkají historikové, česká a moravská Slezská krajina je vlastně barokní a my si to začneme uvědomovat až v situaci, kdy to najednou schází. Takže to byl skutečně handicap pro mě a proto jsem se po návratu z té mise Fulbrightovské ve Spojených státech, kde jsem učil, jsem se ptal na chaloupku v Kuxu, protože tam vlastně tím bych si to všechno dohnal a vynahradil. A on mi ukázal ten hospodský na domeček, jak se ukázalo později, tak vlastně to byla zámecká kuchyně, kde jsem se pak s těmi lidmi, kteří prodávali, skutečně rychle setkal a oni, přestože už měli nějaký prodej předběžně sjednaný, tak asi jsem je přesvědčil, že to vnímám úplně jinak, protože jsem tam mluvil o těch souvislostech. Navíc jsem v té době se už také zajímal o Kux, myslím, z hlediska té hudební historie a tak dále. Takže jsem od roku 2000 usazený v Kuxu, mám tam trvalé bydliště a pak tím se nastartoval skutečně vějíř událostí, které za sebou poměrně rychle následovaly. Jednak jsem po dvou letech přikoupil stodolu takovou zdevastovanou, kterou vlastně od té doby používáme jako repliku Šporkova Komedienhausu, čili divadla, které Špork v Kuxu založil v roce 1702. Takže po 300 letech jsme tam hráli první představení společně s Geislers Hofkomedianten. To byl soubor, který k této příležitosti vznikl a společně se založením toho festivalu Teatrum Kux, už v tom názvu, se tedy opakuje nebo definuje ten fenomén Kuxu, který je pro mě velikým divadlem, myslím, architektonickým, uměleckým, myšlenkovým, přírodním. A to všechno vlastně se synkreticky spojovalo a myslím, že pro každého, kdo do Kuxu přijede nebo tam začne žít a nebo je zkrátka vnímavý, přijede tam i třeba jenom nakrátko, že se to tam všechno slévá do takové jedné komplexní řeky, kde nelze oddělit vlastně jedno od druhého, tu architekturu od těch šporkovských písniček a ten parfózní hon od italské opery a to divadlo šporkovské od obrazů Brandlových a tak dále. Takže to je téma, které je nesmírně široké, ale tam jsem tedy díky té ztracené profesorce Braunově Betlémě získal skutečně tu náhradu za tu neexistenci skutečných barokních památek a o to víc vlastně mě to oslovuje. Pro mě to je tedy neuvěřitelné i z toho důvodu, že tam za mnou přijížděly velké, řekl bych, osobnosti, právě třeba barokní kultury. Já si vzpomínám, jak profesor Price tam přivedl studenty s profesorem Vlnasem a pak vznikl v Kuksu takový cyklus rozhlasový pro Vltavu, kde jsme v té zámecké kuchyni, v tom autentickém prostředí, kde je také freska Lepky, kde had prolézá těmi očnicemi a jsou tam nápisy v té jedné místnosti s výhledem na hospitál, tak i tam jsem zjistil, jak to strašně inspiruje i ty účastníky těch rozhovorů, který jsme připravili s Lenkou Jaklovou ze všech možných oborů, řekněme, s Kuksem souvisejícími. Takže pak už byl krůček k tomu, že tam padla myšlenka a to se odvíjelo už právě od toho festivalu Teatrum Kux, festivalu barokního divadla, opery a hudby, který vycházel nebo plánovali jsme, aby vycházel z té šporkovské a kukské jakési inspirace, ale dramaturgie, protože jsme zjistili, že právě rekonstrukce toho divadelního a hudebního života na dílech, která se Šporkem nebo s Kuksem úzce souvisela, že to je něco, co vytváří z toho festivalu jako unikátní událost. Jinak můžete barokní festival zřídit kdekoliv, ale tak, abychom mohli využívat ta místa, protože ta představení se odehrávají v kostele, v hrobce, v zahradách, v tom Comedienhausu, na terase, na schodišti, v Braunově Betlémě, v blízké Žirči a tak dále. To jde vlastně udělat jenom tam a všude se ukazuje, jak to živé umění, které tam vlastně po léta nebo staletí chybělo, jak je živé ve skutečnosti a jak je inspirativní a jak je komplementární k těm fyzickým památkám. To je prostě strašný omyl, když si někdo myslí, že ta kultura jsou jenom ty domy, tak samozřejmě to jsou ty domy, i ty obrazy, samozřejmě ty sochy, ale bez té hudby a bez toho divadla to je torzo, to je prostě mrzák, jako teprve tam nám vykvetly všechny ty souvislosti, takže i s tím souborem, který se tomu od roku 2002 cíleně věnuje a má to zkrátka úžasné výsledky, a souvisí to i s tím, že se mi pak podařilo opravit z ruiny Torrencovo muzeum, to je národní kulturní památka z roku původem 1704, kde máme vlastně unikátní sbírku Šporkových knih, které vydával, sám překládal, nechával překládat. A Michael Heinrich Rent z Norimberka je ilustroval v nákladu tisíců grafických listů, stal se vlastně rovnocenným umělcem k Matyáši Bernardu Braunovi, akorát měl do té doby tu smůlu, že prostě to jeho dílo nebylo tak fyzicky nápadné, nebylo tedy z toho pískovce. Takže Renc je skutečně univerzální součást všech těch Šporkových ideí a těch ambicí, které měl, a Rencovo muzeum je první a jediné na světě, jak někdy s oblibou říkáme, které tuhle polohu vizuálně doplňuje a bez ní by to také nebylo úplné.
Pokud se vrátíme ke známějšímu sochaři Matyáši Braunovi, tak vy jste tam objevil něco zajímavého, že?
Dá se říci, že se rýsuje velmi zajímavé téma, nebo dvě témata vlastně. My teď právě jsme ve fázi, kdy realizujeme grant ministerský Evropské unie a vytváříme, respektive řezbář Jiří Nachlinger vytváří cyklus 25 marionet, které jsou loutkami. To téma zní socha loutkou a vychází z té konstrukce, že je-li tedy loutka považována za oživlé dřevo a je-li barokní socha považována za strnulé nebo skamenělé herecké gesto, tak proč by nemohla socha, notabene Braunová, ožít v podobě loutky jako postava, která každá z těch Braunových soch v sobě nese velké množství informací, příběhů, symbolů, parafrází, ideí, takže nám se teď vlastně otvírá možnost pracovat jakoby s těmi skamenělými tématy, které se začínají hýbat a začínají spolu komunikovat. V současné době Geiselshoff Komedianten zkoušejí na Kuksu už představení, které bude součástí toho grantu a ty loutky pak budou vystaveny i s divadelním vozem v tom Comedianhouse, což je jedna věc. A ta druhá, která s tím také souvisí, protože jedna z těch loutek se jmenuje Nathan Hirschl a to je oživlý trpaslík Braunův. Je to socha Žida, je tam tedy jeho jméno a je napsáno v tom popisu, který byl na těch soklech na závodišti, kde všichni ti trpaslíci byli umístěni. Je tam napsáno, že je to primas pražského židovstva a podle hebrejského zákona, že je to aprobovaný loutkář. Tak to je něco, co mě vyrazilo dech, protože my máme k dispozici vlastně předlohy, z kterých je patrné, že ty Braunovy sochy vznikaly podle nikoli přímo kalotových trpaslíků, jak se všeobecně uvádí, ale vlastně podle, řekněme, jakési resuscitace z roku 1713, která vznikla, byla vydaná v Amsterdamu a to je skutečně detailní předobraz těch trpaslíků, takže tím se nám otvírá velké téma, nejenom, že někteří z těch trpaslíků se stanou také loutkami, už teďka Jiří Nachlinger pracuje právě tady na tom Hirschlovi, ale nám se tam dostává do toho Kuksu další mnohovrstevný obraz barokního světa, respektive toho barokního světa, jak si představoval nejrůznější národnosti, ale také postavy, ideologii, ctnosti a neřesti přetavené do těch trpaslíků ze všech částí světa, já nevím, včetně třeba pážete Dona Kichota i s těmi nápisy veršovanými, to je totiž ten koncept, který se tam mockrát opakuje i třeba v tom Tanci smrti, kde je ta báseň, ten literární útvar spojen buď přímo s těmi Renzovými rytinami, nebo dokonce s Výmalbou Tance smrti v Kuksem hospitálu, ale i s ostatními sochami. Takže tady to Teatrum Mundi in Teatro Kux, to divadlo světa v divadle Kuksu, dostává úplně jinou interpretaci, protože to bylo něco, co bylo textově, obrazově, ideově, myšlenkově, věroučně, samozřejmě národnostně přístupné všem, kteří tam potom závodišti provázeli. A to v dosavadní kunsthistorické interpretaci Kuksu chybí. Thank you.
Kuksu by se ještě dalo asi mluvit velmi dlouho, ale vraťme se od divadla a loutek zase k hudbě. Významnou vaší činností je i to, že spolupracujete s několika význačnými sbory, a sice s Jitrem, Bonny Pueri a pardubickým Juventus Cantans. Jaká je tam vaše činnost?
Ano, tak já jsem měl to štěstí, že když jsem nastoupil na hudební katedru tady v Hradci Králové v roce 1979, tak už tam působil profesor Jiří Skopal, sbormistr a zakladatel, tedy obnovitel, bych řekl, Jitra, Královéhradeckého dětského sboru, ale zároveň zakladatel chlapeckého sboru Bonny Pueri. To byla skutečně významná událost nejenom pro Hradec Králové a pro naše studenty, protože dodnes to je velký zdroj inspirace a desítky sbormistrů vznikly právě díky té spolupráci. Ale význam i, myslím, pro celou republiku nebo českou kulturu a s velmi intenzivním zahraničním ohlasem. A já jsem původně začal psát nějaké zprávy a hudební kritiky a potom při prvních edicích, myslím, zvukových už CD nahrávkách, jsem spolupracoval jako autor těch textů a pak jsem měl to štěstí, že jsem mohl se Skopalovými sbory výjíždět na koncertní turné po celé Evropě s Jitrem do Spojených států, do Japonska, do Číny a dalších zemí, čili byl jsem na blízku tady toho fenoménu královéhradeckého sborového zpěvu a měl jsem možnost zblízka tedy obdivovat tu metodiku vedení sboru, která se nestrácí vždycky s tím, že každý rok odejdou ty starší a přijdou ty nejmladší. To je, myslím, obdivuhodné a v současné době to korunuje, myslím, projekt, který americké vydavatelství Navona Recordings přebírá ty tematické CD, které vznikly tady v Hradci Králové. Myslím teďka třeba Petra Ebena Antonína Dvořáka, Jana Jiráska, skladatele Máchu a další. A oni přebírají ty cykly a vydávají to v naprosto reprezentativním provedení, na který reagují posluchači, myslím tím, že zakupují ta CD, ale že se také zahraniční recenzenti od Nového Zélandu přes Anglii a všechny státy světa vyjadřují obdivně, tedy musím říct, když to čtu, k těm nahrávkám. Takže to považuji za takové korunování, myslím, i toho úsilí. S těmi Bonny Pueri to vlastně byly jenom dílčí spolupráce i s tím Juventus Cantans, kterým jsem vlastně zařizoval americké koncertní turné. To byla jednorázová záležitost.
Tím končíme pořad v cyklu Oktáva, který jsme věnovali vyprávění muzikologa, hudebního historika, dramaturga, hudebního kritika a pedagoga na Univerzitě Hradec Králové, profesora Stanislava Bohadla, který nám přiblížil své umělecké činnosti. Celým pořadem nás provázely ukázky z nejstarší východočeské italské barokní gratulační serenáty pro Leopolda I. z roku 1680 s názvem Závazky všeho míra. Autorem skladby je Antonio Draghi. Tato skladba se nyní dočkala premiéry v rozhlase, protože nebyla ještě nikdy v éteru vysílána. Ze studia Vojtěch se loučí Martin Weisbauer.